Dobro jutro, prav lepo pozdravljeni o 17:30, čas je za prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče. Začenjamo v Rimu. Papež Frančišek je namreč včeraj ob opoldanski molitvi spregovoril o pomenu kristjanovega veselja v adventnem času. Po besedah svetega očeta to veselje ni nekaj površinskega ali sad čustev, prav tako ni posvetno, ne potrošniško. Ampak izvira iz globine človekovega bitja in je zares pristno. K temu veselju pozivate tako prerok Izaija kot Pavel v pismu Filipljanom. Janez Krstnik pa opozarja na znamenja časov, ki govorijo o tem, da se bodo velika pričakovanja človeštva izpolnila v Jezusu.
Bog je stopil v zgodovino, da bi nas osvobodil zasužnjenosti z grehom. Med nami je postavil svoj šotor, da bi bil sredi našega vsakdana, da bi našo ranjenost zdravil v globini, da bi obvezal naše rane in nam podaril novo življenje. Sad tega Božjega odrešilnega dela in njegove ljubezni pa je veselje.
Papež Frančišek je povabil, da svoje veselje ob skorajšnjem odrešenikovem prihodu delimo z drugimi ljudmi, tako da prinašamo tolažbo in upanje ubogim, bolnim, osamljenim in nesrečnim.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Predsednik Republike Borut Pahor bo na uradnem obisku gostil predsednika Črne Gore Filipa Vujanoviča. Ta se bo srečal tudi s premierjem Mirom Cerarjem in predsednikom državnega zbora Milanom Brglezom. V ospredju pogovorov bodo dvostranski odnosi, razmere v regiji ter približevanje Črne Gore Evropski uniji in NATO. Mariborsko letališče tudi v letu po končanju gradnje novega terminala in obnovi ostale infrastrukture ni doživelo pravega preporoda. Še več, letos so zabeležili več kot pol manj potnikov, kljub drugačnim poskusom ni redne linije, edina pozitivna stran pa je povečanje tovornega prometa. Prvi mož družbe Ladimir Brolih stvari ne vidi v tako slabi luči in pojasnjuje, da so letos navezali stike s kar nekaj pomembnimi letalskimi prevozniki, ki naj bi v prihodnje pripomogli k povečanju prometa. Mariborski župan Andrej Fištrovec pa je tako kot vedno optimističen.
Kolikor jaz poznam zadeve, teče en zelo pozitivni proces, ker pa gre tu za mednarodni konzorcij, ki ne samo da je izrazil interes za nakup, ampak je tudi konkretno za ARAV nakup. Želim, da se postopek zaključi, torej da denar pride na transakcijski račun in potem lahko povemo, pač pride do objave lastnika, novega lastnika in njegovih načrtov.
To bi se po njegovih besedah lahko zgodilo še pred koncem leta. Na parlamentarnih volitvah v Makedoniji glede na delno preštete glasove sinoči najbolje kaže konzervativni vladajoči stranki VMRO DPMNE, nekdanjega premijeja Nikole Grujevskega. Stranka ima po približno polovici preštetih glasov 41-odstotno podporo. Sledi opozicijska levosredinska socialdemokratska unija Zorana Zajeva 36,6% glasov na podlagi podatkov Makedonske volilne komisije, poroča Hrvaška tiskovna agencija. Včerajšnjih volitev se je sicer udržilo 66% od skupno 1,7 milijona volivnih upravičencev. Končali so se brez poročil o kakih večjih incidentih. Volitve pa so včeraj potekale tudi v Romuniji. Tam so glede na izide vzporednih volitev zmagali socialdemokrati. Volivci so jim namenili veliko podporo, prejeli so okoli 45% glasov. Kljub temu, da je bil njihov sedanji predsednik Liviu Dragnea lani zaradi kršitev referendumske zakonodaje obsojen na pogojno kazen 2 let zapora. Odgovornost za napad v Carigradu, ki je terjal 38 mrtvih in več kot 160 ranjenih, je včeraj prevzela celica kurdskih skrajnežev Sokoli Svobode. Ta je sporočila, da sta oba napada izvedla njihova samomorilska napadalca, z njima pa so se želeli maščevati za posredovanje turških oblasti na jugovzhodu države in za zaprtje enega od kurdskih vodij. Turški predsednik Erdogan je napovedal povračilne ukrepe. Dejal je, da se bo Turčija do konca borila proti terorizmu. Po včerajšnjem dnevu žalovanja v Turčiji pa še vedno žaluje Egipt. V Kairu je namreč včeraj odjeknila eksplozija v neposredni bližini katedrale svetega Marka, kjer je sedež koptske pravoslavne cerkve. Ubitih je bilo najmanj 25 ljudi, več 10 je bilo ranjenih. Več življenj je terjala tudi eksplozija tovornjaka bombe v somalskem Mogadišu. Napad so izvedli pripadniki milice Al-Shabaab, ki je povezana s teroristično mrežo Al-Kaida. Danes in jutri bodo v Bruslju zasedali zunanji ministri, ki naj bi odločali o nadaljevanju pristopnih pogajanj s Turčijo. Avstrijski zunanji minister Sebastian Kurz je napovedal veto, odločitev o nadaljevanju pogajanj pa mora biti sprejeta soglasno. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker se je včeraj zavzel za nadaljevanje pristopnih pogajanj Unije s Turčijo. Ob tem je začasnik Welt dejal, da so nujna prizadevanja, da Ankara izpelje potrebne reforme na področju politike, gospodarstva ter pravosodja in to bi lahko Turčijo po njegovi oceni v Evropsko unijo pripeljalo do leta 2023. Biatlonski svetovni pokal je letos na Pokljuko privabil več kot 16 tisoč gledalcev in že pred končnim obračunom so slovenski prireditelji potrdili, da je dogodek tudi letos uspel po organizacijski in finančni plati. V 25 letih organizacije je prireditev na Rudnem polju po mnenju slovenskih prirediteljev napredovala do te mere, da jo je moč postaviti ob bok največjim biatlonskim prireditvam po svetu. Generalni sekretar organizacijskega komiteja Tomaš Šuštaršič.
Zdaj, če povzamem besede predsednika, če povzamem besede drugih predstavnikov mednarodne zveze, je temu dejansko tako in slišimo samo pohvale iz njihovih ust, da se Pokljuka v zadnjih letih resnično spremenila v prizorišče velikih, velikih tekmovanj, torej, če smo iz tistih pred 25 leti oziroma 24 leti videli neko malo dogajanje, je to resnično danes event, kot bi se reklo, torej dogodek, v katerem je seveda šport še vedno prva zadeva, ampak tudi vse ob tem dogodku, kar spremlja ta dogodek, je postalo resnično dogodek in to je tisto, kar si tudi v bistvu vsi želimo, torej polne tribune, tudi ta spremljevalni program, ki navijače, predvsem tiste, ki pridejo iz tujih dežel, zadrži na Bledu in tule najprej seveda v gostinskem šotoru oziroma na samem prizorišču, kasneje pa še v kraju, kjer tudi prebivajo.
Nov korak naprej ne bi tekmovanje storilo s pridobitvijo svetovnega prvenstva. Naslednja kandidatura bo za leto 2023, o njej pa se bo odločalo na kongresu leta 2018 v Poreču. Poljak Kamil Štoh je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v norveškem Lillehammerju. Domen Prevc je delil šesto mesto in še naprej vodil pokalu. Peter Prevc je bil deveti, Juri Tepeš pa je zasedel 16. mesto. Anžela Nišek in Nate Zdežman se niso uvrstila v finalno serijo. Francoski biatlonci so dobili včerajšnjo štafeto na Pokljuki, drugi so bili Rusi, tretji pa Nemci. Slovenci so zasedli 12. mesto. V ženski konkurenci so slavile Nemke, druge so bile Francozinje, tretje pa Ukrajinke. Slovenke so zasedle 18. mesto. Norvežanka Majken Kaspersen Fala in Rus Sergej Ustjugov pa sta zmagovalca tretjega šprinta smučarjev tekačev za svetovni pokal v letošnji sezoni v Davosu. Med Slovenkami je bila najvišje uvrščena Katja Višnar na 17. mestu, Vesna Fabjan je bila 18., Ana Marija Lampič 19., Alenka Čebašek 23. in Eva Urevc 30. Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev, kaj pravijo nas čaka danes in v prihodnjih dneh. Sprva bo pretežno oblačno, ponekod